20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 3. mart 2016. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete apostole Arhipa, Filimona i Apfija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, boravi u prvu zvaničnu posjetu mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. Rektor Cetinske bogoslovije, protojeraj Stavrofor, Gojko Perović, smatra da u Crnoj Gori ne postoji nikakva tradicija sekularizma. Inkubator, dar mitropolita Amfilohija, kliničkom centru Crne Gore stavljen u funkciju. Iz eparhije Sremske u Vladičanskom dvoru u Šidu 29. februara održan je sastanak sveštenstva arhijerajskog namjestništva Šidskog. Tema sastanka je bila priprema i organizacija dočeka moštiju Svete majke Angeline u vremenu od 4. do 18. aprila 2016. godine, kada će mošti ove Božje ugodnice boraviti u Šidskom namjestništvu. Iz odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve na sastanku sa episkopom Jefremom nije bilo riječi o blagoslovu za projekat Donja Gradina. Vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan novostima. Pakracu, episkopska biblioteka. Naime, riječ je o obnovi jedne od ključnih kulturnih institucija srpskog naroda. Akcija eparhije Pakračko-slavonske, grada Beograda i večernjih novosti o obnovi biblioteke. Iz svijeta kulture donosimo tonske zapise iz Beograda. Čućete kako je bilo na otvaranju izložbe o svetom knezu Vladimiru u kripti hrama Svetog Save, a čućete i kako je protekla promocija antologije Divne Ljubojević u Belom dvoru. Dokumentarni film Biti ili ne, Ivan Hiti, u režiji Branka Lazića, glavnog urednika dokumentarnog i stranog programa Radiotelevizije Republike Srpske, prikazan 26. februara na festivalu dokumentarnih filmova Zagreb Doks. Iz pomjesnih crkava poštanska marka slikom patrijarha Tihona izdana je u Sjedinjenim Američkim Državama.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, nalazi se u prvu zvaničnu posjetu mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj Srpske pravoslavne crkve. U pratnji njegove svetosti nalaze se mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, direktor patrijaršijske upravne kancelarije protojeraj Stavrofor Stojadin Pavlović i đakon Aleksandar Sekulić. Po programu posjete, danas 3. marta u 18. časova u hramu Svetog Nikole u Džilongu služit će se svečano večernje i prijem, a sutra u petak 4. marta u 10. časova u manastiru Svetog Save u Ilejinu služit će se sveta patrijaraška liturgija i lokalna proslava prepodobnog starca Nikanora Hilandarskog i pomiritelja Australijsko-Novozelandskog. Rektor Cetinske bogoslovije, protojeraj Stavrofor Gojko Perović, smatra da u Crnoj Gori ne postoji nikakva tradicija sekularizma. Mi u Crnoj Gori nemamo skoro nikakvu tradiciju sekularizma. Novovjekovna crnogorska istorija zna za fenomen crkvenog upravljanja državom od srednjeg vijeka do sredine 19. Poslije toga je uslijedio period jake državne vjere i državne crkve, druga polovina 19. i početak 20. vijeka. Nešto slično je bilo između dva rata, a potom je uslijedilo doba radikalnog ateizma i progona crkve iz društva. Dakle, nikako da dođemo do neke zlatne sekularne sredine, kazao je otac Gojko Perović. On je rekao da upravo zbog takve situacije, bez sredine i uravnoteženosti, ljudi svako javno oglašavanje crkve po bilo kom pitanju od društvenog značaja negativno karakterišu kao miješanje crkve u politiku. Eto, ovih dana su moskovski patrijarh i rimski papa javno podržali svetinju mješovitog heteroseksualnog braka muškarca i žene. I to su kao pozitivnu vijest prenijeli svi svjetski mediji. A kada ovdje kod nas crkveni poglavari isto saopšte, Na istu temu slijedi lavina osuda o miješanju crkve u politiku, objašnjava protojerej Gojko Perović. On smatra da je ova tema u najmanju ruku diskutabilna. Diskutabilna jer je pojam crkvenog uticaja na nekog pojedinca ili neku grupu, pa i na političku partiju, dosta složen. Crkva svakako ne osniva političke partije, niti upravlja radom onih partija koje su već osnovane. Ali sve dalje od toga, sve mimo toga je i legitimno i poželjno čak. Recimo da neku partiju osnuju vjernici ili rukovode njom vjerujući ljudi. Ili da partija ima svoju krsnu slavu, da politički lider ima svog duhovnika, sveštenika koji ga savjetuje po pitanju ličnog života, ali i važnih odluka iz sfere politike. To ne samo da nije negativno, niti zabranjeno, nego predstavlja najnormalniju stvar, zaključio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Stacionarni inkubator Atom Japan, koji je Podgoričkom kliničkom centru darovao mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, povodom 25 godina mitropolitske i 30 godina episkopske službe, stavljanje u funkciju, saopšteno je iz Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore. Podsjećamo, mitropolit Amfilohije ovaj vrijedan poklon uručio Kliničkom centru Crne Gore 24. decembra, a ugovor o tome potpisao je tada zajedno sa direktorom centra, profesorom doktorom Rankom Lazovićem. A u Vladičanskom dvoru u Šidu 29. februara održan je sastanak sveštenstva arhijerejskog namjesništva Šidskog. Tema sastanka je bila priprema i organizacija dočeka moštiju Svete majke Angeline u vremenu od 4. do 18. aprila 2016. godine, kada će mošti ove Božje ugodnice boraviti u Šidskom namjesništvu. Episkop Sremski, gospodin Vasilije, na početku sastanka sa bratijom, sveštenicima u prisustvu arhijerejskog namjesnika Šidskog protojereja Stavrofora Radomira Mišića, podsjetio je na nekoliko značajnih događaja u eparhiji Sremskoj u posljednjih nekoliko decenija. 5 vijekova Krušedola, 3 vijeka seobe Srba, kanonizacije episkopa Varnave Nastiće i Rafaela Šišatovačkog, 3 vijeka Karlovačke mitropolije, preslačenje moštiju Svetog Teodora Tirona, 1700. godina Milanskog edikta, veliko je Božje znamenje za Srpsku pravoslavnu crku i eparhiju Sremsku, što će mošti majke Angeline obići Srem i buditi iznova srpski rod, ukrepljavati vjeru pravoslavnu i učvršćivati obraćanje ka Gospodu, poručuje vladika Vasilije. On je također saslušao program namjesništva Šidskog za vrijeme boravka mošti u Velike Srpske svetiteljke. Program je po danima i satnici iznio arhijerejski namjesnik Šidski Radomir Mišić, koji je kazao da će sa bratijom, sveštenicima i vjernim narodom iz eparhije Osječko-Poljske i Baranjske organizovati da i vjerni narod ove eparhije prisustvuje liturgijskim sabranjima, pokloni se moštima svetiteljke majke Angeline, a da sveštenstvo služi u zajedništvu sa sveštenoslužiteljima eparhije Sremske. Svečanom litijom bit će dočekane mošti uz učešće svog sveštenstva, đakonstva, vjeroučitelja, školske omladine i sveg blagočestivog naroda. Tokom boravka moštiju bit će organizovane tematske večeri, duhovna predavanja i svečano otvaranje riznice u Vladičanskom dvoru. Njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski, gospodin Vasilije, će načelstvovati liturgijskim sabranjem prema utvrđenom rasporedu u crkvama gdje budu mošti Svete majke Angeline. Sljedeće informacije dolaze nam iz eparhije Banja Lučke i Pakračko-Slavonske. Delegacija Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske sastala se 29. februara 2016. godine u Banjoj Luci sa episkopom Banjalučkim Jefremom, a smisao sastanka bila je razmjena informacija o memorijalnom kompleksu Donja Gradina i na ovaj način želimo da naglasimo da nije bilo riječi o davanju bilo kakvog blagoslova za projekat memorijalnog kompleksa koji je u izradi, navodi se u saopštenju Sekretarijata za vjere. Podsjećamo da je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve na sjednici održanoj 23. februara 2016. godine u Jasenovcu zamolio episkopa Banjalučkog Jefrema da se informiše o toku aktivnosti na izradi projekta izgradnje spomen područja Donja Gradina. Episkop Jefrem je u Vladičanskom dvoru o toj temi razgovarao sa ministrom prosvjete i kulture Danetom Maleševićem, pomoćnikom ministra Milicom Koturi, direktorom sekretarijata za vjere Draganom Davidovićem. Ministar Malešević i Milica Kotur upoznali su vladiku Jefrema sa procedurama, međunarodnim konkursom, odlukom žirija, kao i sa drugonagrađenim i treće nagrađenim projektom, kao i idejnim projektom arhitekte Slobodana Maldinija. U dvočasovnom razgovoru bilo je riječi i o drugim pitanjima koja se tiču spomen područja Donja Gradina, stoji u saopštenju. Episkop Banjalučki Jefrem zatražio je i dodatne informacije kako bi o svemu mogao da informiše Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Delegacija ministarstva naglasila je da je spremna u daljem radu na izradi projekta da prihvati sve preporuke Srpske pravoslavne crkve kada je u pitanju pravoslavni molitveni prostor u memorijalnom kompleksu Donja Gradina, naglasili su iz sekretarijata za vjere. U okviru obnove eparhijskog dvora u Pakracu na svoje istorijsko mjesto bit će vraćena i novim izdanjima dopunjena čuvena biblioteka eparhije Pakračko-slavonske. O pokretanju akcije obnove biblioteke, koja je vjekovima bila najveći i najznačajniji centar kulture i prosvjete Srba zapadno od Drine, u novostima su 28. februara razgovarali vladika Jovan, episkop Pakračko-slavonski, Goran Vesić, gradski menadžer Beograda, Dejan Papić, predsjednik udruženja izdavača i knjižara Srbije i vlasnik Lagune, te Ratko Dimitrović, direktor i glavni urednik kompanije Novosti. Prije 270 godina ova biblioteka je zvanično nazvana knjižnicom episkopije Pakračke, a još vijek prije toga u njoj je započeto prikupljanje srbulja, srpskih ranoštampanih knjiga, kazao episkop Jovan. Poređenja radi, to znači da je zvanično naša biblioteka u Pakracu stara koliko i nacionalna biblioteka Velike Britanije. Od 38 srbulja koje je nekad imala, sačuvana je 31, kao i više od 20.000 knjiga, među kojima su rukopisi, inkunabule nastale prije 1500. godine, te srpske knjige štampane u 18. i 19. vijeku. Ovo književno blago sada se nalazi u Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj i po vladikinim riječima Srpska pravoslavna crkva je odobrila njihov povratak u Pakrac, čim se završi obnova kompleksa eparhijskog dvora. Tako će, kaže episkop, biblioteka episkopije Pakračko-slavonske ponovo biti važna srpsko-vizantološka institucija i nezaobilazno odredište naučnika iz cijelog svijeta. Kada bude obnovljena, biblioteka će imati sobu posvećenu profesoru Ivanu Hitiju iz Varaždina, rekao je vladika Jovan. On je 1992. godine bio pomoćnik komandira operativne zone Bjelovar, kada je ušao u Pakrac i vidio oštećenu srpsku crkvu, a književno blago razbacano u dvorištu. Organizovao je spasavanje ovih knjiga i zato je izbačen iz Hrvatske vojske. Srećom, knjige je prenio u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu. Tu su popisane i sačuvane. A Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj vraćene su 2007. godine. Za ovaj poduhvat Ivan Hitije 2013. godine od patrijarha Irineja u Beogradu primio orden Svetog cara Konstantina. A nakon informacije o episkopskoj biblioteci u Pakracu bilježimo informacije svijeta kulture, a prva nam također dolazi iz Pakraca. Naime, dokumentarni film Biti ili ne, Ivan Hiti, u režiji Branka Lazića, glavnog urednika dokumentarnog i stranog programa Radio Televizije Republike Srpske, prikazan je u petak 26. februara na festivalu dokumentarnih filmova Zagreb Docs. Inspirisan nesvakidašnjim humanim dijelom čovjeka i profesora, koji u ratnim dešavanjima 90. godina, odbijajući da izvrši naređenje, rizikuje svoj život, kako bi sačuvao umjetničko i književno blago episkopije Pakračko-slavonske, njegovano vjekovima. Reditelj prikazuje vojnika Hrvatske vojske, profesora Ivana Hitija, koji dobija naređenje da spali najstariju i najveću biblioteku Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Umjesto da izvrši naredbu, on organizuje sklanjanje i premještanje knjiga u Zagreb. Film je do sada sa uspjehom već prikazan na 10 svjetskih festivala. Katar, Slovačka, Rusija, Srbija, Crna Gora. A ima pozive i za učešće na festivalima u Francuskoj, Izraelu, Njemačkoj. Dobitnik je nekoliko nagrada, a jedna američka distributerska kuća iskazala je i interesovanje da otkupi prava za svjetsku distribuciju. Ovom događaju, pored mnogobrojne publike uz autora Branka Lazića i glavnog protagoniste filma, profesora Ivana Hitija, prisustvovao je i njegovo preosveštenstvo, vladika Pakračko-slavonski, gospodin Jovan. Aleksandar Aleksandrović, ambasador Ukrajine u Republici Srbiji, otvorio je izložbu Vladimir Veliki, veliki knez i krstitelj Kijevske Rusije, a povodom 1000-godišnjice upokojenja svetog kneza Vladimira, a u ime njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja, prisutna je pozdravio vladika Toplički Arsenije. Kroz lik svetog kneza Vladimira, sjeverna slovenska braća stare Kijevske Rus primila su svjetlost evanđelja, ali i postala dio civilizovane hrišćanske Europe, istakao je vladika Arsenije.
Vaše ekscelencije, časni opće, draga braći i sestre, velika mi je čast i rado što mogu u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja da vas pozdravim i prenesem njegov blagoslov i da vam poželim dobrodošlicu u hram Svetoga Save onima koji su ovdje po prvi put, u kripti hrama Svetoga Save, gdje se evo po drugi put održava jedna od manifestacija koja je posvećena 1000-godišnjici od upokojenja svetog kneza Vladimira. Meni je velika čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim s ovim velikim jubilejem i da vam poželim dobrodošlicu da pogledate ovu izložbu koja će biti ovdje do 7. marta. O značaju svetog kneza Vladimira govorio je njegova ekscelencija, koliko je on značajan za našu severnu slovensku braću koji su kroz lik i delo svetog kneza Vladimira primili ne samo svetlost evanđelja Hristovog, nego je kroz njegovo delo, kroz njegov lik, naša severna slovenska braća koji danas žive na teritoriji Ukrajine, Rusije i Belorusije, a takozvana stara Rus, jesu primili svetlost evanđelja Hristovog i postali deo civilizovanog kulturnog sveta Europe. Neka bi blagoslov Boži počivao na svima vama i eto da vam poželim ovdje ugodne trenutke dok budete gledali ovu značajnu izložbu.
Pratimo još jedan tonski zapis iz Beograda. Povodom 25 godina rada Divne Ljubojević i Hora Melodi, njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar II. I princeza Katarina Karađorđević bili su 1. marta u Belom dvoru domaćini promocije kompilacijskog CD izdanja Antologija najljepše duhovne muzike pravoslavnog istoka. Novi album u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije sadrži 23 pjesme vizantijskog, srpskog, ruskog i grčkog napjeva. Tonski zapis su pripremili kolege Radija Slovo Ljubve.
23. muzičko izdanje Divne Ljubojević i njenog vokalnog ansambla Melodi pod nazivom Antologija najlepše duhovne muzike pravoslavnog istoka sadrži izbor najlepših pesama vizantijskog, srpskog i ruskog napeva, koje je Divna objavila na svojim prethodnim izdanjima tokom 25 godina rada. O namerama i mestu pravoslavne duhovne muzike tokom impozantne biografije koja je svrstava u red vodećih izvođača i čuvara muzičke baštine zemalja vizantijskog kulturnog kruga, govori Divna Ljubojević.
Namera je bila očuvanje muzičke kulturne baštine pravoslavne. Pravoslavna duhovna muzika je nekako u glavama ljudi od uvek vezivana za crkvu i ni za šta više. Ona jeste naravno izašla iz obreda, ali ona ima vrlo razvijen koncertantni život i ona je kroz vekove komponovana i ima zaista mesto kao osnovu u razvoju dalje neke klasične muzike. Međutim, kod nas to nikako nije kao na zapadu, gde se Mozartov rekvijem ili, ne znam, Bachove mise smatraju nekom klasičnom muzikom i to je baš onako baština jedna ozbiljna. I to je bila moja ideja onako kao mlade devojke da probam nešto na toj trasi da uradim.
Duhovna muzika koju Divna peva je zemaljski isečak muzike sa neba, rekla je Isidora Žebeljan, kompozitor i član Srpske akademije nauke i umetnosti.
Duhovna muzika koju Divna peva je zemaljski isečak muzike sa neba. Muzike koje su sluškivale generacije podvižnika, to su melodijske formule koje su oni i one, prihvatajući i spoznajući svoju ništavnost, magnetno privlačili svojim čistim i od svake sujete i gordosti očišćenim srcima. I mi, najniži i najnečistiji od svih naraštaja, sa strahopoštovanjem i radošću slušamo i prepuštamo se ovoj muzici i prepoznajemo je i ljubimo je i ona nas teši i govori nam da je i sada kao i uvek sve u redu i da je sve dobro i divno i prepuno božanske ljubavi i blagosti. I u najtežim i najmutnijim trenucima mi se sećamo, lepo je hvaliti Gospoda i pevati imenu Tvojemu Višnji.
Povodom 25 godina rada Divne Ljubojević i vokalnog ansambla Melodi, novinar i muzički kritičar Petar Peca Popović istakao je da je Divna Ljubojević sa svojim horom doprinela prepoznatljivosti i popularizaciji vizantijske muzike u svetu.
Želim da se duboko poklonim nekome koji je jedan mali preostoje davno uništen vizantijski i jedan pravoslavni načinio prepoznatljivim i poštovanim u svetu. To što radi Divna Ljubojević sa svojim horom prepoznaje se od Egeja do Baltika, od Atlantika do Crnog mora, voli se od Mediterana do Kaspijskog mora. Ne bez razloga. Oni koji su gazili Vizantiju, koji nisu imali razumevanja za tu civilizaciju, kada čuju ono što zastupa Divna, koja je pomešala Vizantiju, vizantijsku tradiciju sa ruskom i pećkom, napravila je nešto što nas ovake kakve smo vole i oni koji nas ne vole.
Ovaj CD i 25-godišnji jubilej Divna Ljubojević i Melodi promovisat će 21. aprila u Sava centru koncertom nazvanim Beograd u susret Vaskrsu. Nastavljamo, poštovani slušalci, sa informacijama koje nam stižu iz pomisnih crkava. Poštanska marka slikom patrijarha Tihona, koji je živio od 1865. do 1925. godine, izdana je u Sjedinjenim državama. Ona poštuje sjećanje na patrijarha Tihona, koji je 1898. godine bio izabran za episkopa Aleutskih ostrva i Aljaske. Tokom 10 godina u Sjedinjenim američkim državama on je pomagao da se prevede više pravoslavnih knjiga na engleski jezik. On je 22. maja 1901. godine osvetio kamen temeljac sabornog hrama Svetog Nikolaja u Njujorku. Skupljanje sredstava je započelo 1894. godine i pri čemu je car Nikolaj II. Doprinio prilogom od 7500 rubalja 1900. godine, a kasnije 1905. godine otvorio prvu pravoslavnu bogosloviju u Minneapolisu. Predstavljanje i poništenje poštanske marke održano je 25. februara u Generalnom konzulatu Ruske federacije u Njujorku. U promet je pušteno 5000 primjeraka markice. Događaju su prisustvovali diplomate, novinari i episkop Jovan, nastojatelj parohije Ruske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama. Markica je prvobitno izdata u Rusiji 5. novembra 2015. godine, kojim je obilježena 150. godišnjica od rođenja patrijarha Tihona. Markica prikazuje lik patrijarha Tihona sa siluetama crkava u pozadini. Inače, Tihon, rođen kao Vasilije Ivanović Belavin, bio je prvi patrijarh Moskovski sve Rusije, nakon što je ruska patrijaršija ponovo uspostavljena u Sovjetskoj Rusiji. Patrijarh Tihon je uspio da očuva pravoslavlje usred revolucije, građanskog rata i haosa koji je zahvatio Rusiju. On je napravio važne korake ka normalizaciji odnosa između crkve i države, pozvao na okončanje krvoprolića, odbacio ukaze o odvajanju crkve i države i nacionalizaciji crkvene imovine. Otvoreno je osudio ubistvo cara Nikolaja II. I njegove porodice 1918. godine i protestovao protiv surovih napada na crkvu od strane boljševika. I na samom kraju večerašnjeg izdanja centralne informativne emisije danas aktuelno, poštovani slušalci, da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa kišom, u planinskim predjelima, u sjevernim i centralnim dijelovima sa snijegom, a susnježica i snijeg očekuju se ponegdje i u nižim predjelima. Za vikend malo toplije, uz umjereno do jak, povremeno i olujni južni i jugozapadni vjetar. U subotu, tokom većeg dijela dana, suvo, krajem dana na jugu i zapadu na oblačenje sa kišom. U nedjelju i ponedjeljak pretežno oblačno i svježije sa kišom, a u južnim i centralnim predjelima sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Nakon emisije Danas aktuelno, pratite emisiju Bizantija, zemlja živih. Ove večeri slušate o odbrani i čuvanju gradova od neprijatelja. U 21 čas na programu je emisija Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi Olivera Balaban. U 22 časa slušate antologiju besjedništva. Ove večeri slušamo svetog vladiku Nikolaja Velimirovića. Ljubite prijatelje svoje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Ove večeri, poštovani slušalci, vama zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.